Šī ir jaunā karavīru kazarma, paredzēta 152 karavīriem. Šobrīd ir nodošanas stadijā.
Topošo kazarmu ēku Ādažu militārajā poligonā izrāda Nacionālo bruņoto spēku 3. Reģionālā nodrošinājuma centra ēku eksploatācijas inženieris Jānis Bērziņš. Blakus jau pērn uzbūvētajai trīsstāvu kopmītņu tipa ēkai augusta beigās tiks pabeigta nākamā.
Trešais stāvs jau būs gatavs. Šitam ir pabeigts pēdējais krāsošana. Šeit viņš pavada savu brīvo laiku, no dienesta brīvo laiku. Istabiņa ir domāta, viens numuriņš ir. Te ir paredzēts, ir rebus. Šeit ir atpūtas vieta diviem cilvēkiem, diviem respektīvi. Tas pats spoguļu skatā ir otrā pusē, arī diviem karavīriem, tad ir kopējais sanitārais mērķis. Tas ir tualete, duša.
Savukārt pagrabā atradīsies noliktavas karavīru ekipējumam, saimnieciskās un atpūtas telpas, rāda Jānis Bērziņš.
Un šī ir tā sauktā atpūtas zona, kas sevi ietver šeit brīvā laika pavadīšanas vietu. Blakus ir labierīcības, te tālāk ir šī ir veļas māja, veļas automāti un veļas žāvētāji. Šeit ir otrā puse, mums ir gludinātava. Tas, ka tu atnāc, izmazgāji savu formu, izžāvēji, izgludināji, sagatavojies nākamajai darba dienai. Ja tu atnāc no meža slapša vai tāds, ja, tad šī ir tā vieta, kur notiek viss šis te.
Pašlaik noslēgušies konkurss par vēl divu identisku kazarmu ēku būvniecību. Tādējādi pēc darbiem nākamgad būs radīts naktsmājas 608 karavīriem. Konceptuāli jaunās kazarmas domātas sauzemes spēku vietējiem karavīriem no attālākiem novadiem. Tomēr vajadzības gadījumā pēc komandiera rīkojuma ēkās varēs izvietot arī sabiedroto valstu militāristus. Kā stāsta aizsardzības ministrs un zaļzemnieks Raimonds Bergmanis, infrastruktūrā līdz gada beigām plānots ieguldīt ap 20 miljonu eiro. Būvējot kazarmas, noliktavas un autostāvvietas, tiekot domāts par kopējām aizsardzības vajadzībām, tāpēc nevarot izšķirt tieši kanādiešu vai citu iebraucēju karavīru vēlmes. Bergmanis cer, ka ar izmitināšanu problēma nebūs.
Nu, mēs ceram, mēs šobrīd ļoti strauji virzamies uz priekšu, no tūliņ pat rudenī tiks pabeigts divas lielas noliktavas. Ādažu militārajā bāzē jaunās kazarmas izbūve ir uzsākt trešās kazarmas, tūliņ pat sāksies droši arī ceturtās un piektās kazarmas izbūt. Mums ir pagājušo gadu izbūvēta liela telšu pilsētiņa, kurā mums ir ļoti nepieciešama mācību laikā gan vasarā, gan ziemā vienalga. Kad, jo viņi ir aprīkoti ar iekārtām, kad cilvēki, karavīri šajās teltīs var dzīvot gan vasarā, gan ziemā. Tā kā nu, mēs ļoti paplašinām strauju savu infrastruktūru, nu, bet ne tikai Ādažu militārajā bāzē mums notiek darbi arī mūsu citās, tā jau pašā Lielvārdē, mūsu aviācijas bāzē, speciālu uzdevumu vienībās, zemesardzes bataljonos, nu, daudz kur notiek šīs infrastruktūras izbūves. Šobrīd ļoti strauji attīstās mūsu bruņoties spēki.
Infrastruktūras jautājumi ir tikai maza daļa no visām risināmajām lietām, kuru dēļ šomēnes Latvijā gaidāma kanādiešu delegācija. Būtiski ir operatīvie jautājumi, loģistika, juridiskās nianses, piemēram, uzturēšanās noteikumi mūsu valstī un atbildība pārkāpumu gadījumos, kā arī vai un kāda tehnika un ieroči būs līdz karavīriem. Visas šīs lietas plānots sakārtot līdz oktobrim, kad aizsardzības ministri tiksies Briselē. Runājot par to, vai sabiedrība nevarētu satraukt tādu daudzskaitlīgu un multinacionālu spēku uzturēšanās Latvijā, Bergmanis norāda, tas tieši pastiprina drošību un risina saspīlējumus.
Atturēšanas viens no galvenajām veidiem, ka tāda multinacionāla starptautiskā vienība, kurā ir, protams, arī neapšaubāmi militārs spēks, šeit izvietosies tādā veidā, mazinot iespējamos, nu, atrisinot nedaudz to saspīlējumu, kas varbūt virmuļo apkārt gaisā visur. Tā ir vēsts mūsu valstī, kad šeit ir droši, būs droši un šeit var attīstīties, būvēt nākotni, nākt investori no rietumiem un attīstīt mūsu valsti, braukt turisti un mēs paši varētu drošākā vidē dzīvot. Tā ir tā galvenā vēsts.
Sagaidāt arī, ka austrumu kaimiņš varētu pastiprināt kaut kādas aktivitātes pie robežās?
Viņš jau 10 gadus to dara. Šis jau ir atbilde uz austrumu kaimiņu. darbībām, nevis mūsu darbību. Šī ir atbilde uz austrumkaimiņu darbību.
Līdz ar sabiedroto spēku ierašanos uz reģioniem plānots pārvirzīt pašu karavīrus. Tādējādi plašāka spēku pārstāvniecība būs Alūksnē. Tāpat piebilstams, ka pēc ilgākām sarunām Skrundas novada dome nu pat lēmusi 45 hektārus zemes ap bijušo lokatoru nodot aizsardzības ministrijai. Kādreizējā Skrundas armijas pilsētiņā Nacionālajie bruņotie spēki varētu organizēt karavīru taktiskās mācības pilsētvidē. Edgars Kupčs, Latvijas radio.